وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
E como podeis renegar a fé enquanto se recitam para vós os versículos de Alá e enquanto dentre vós está seu mensageiro? E quem se agarra a Alá com efeito será guiado a uma senda reta.